Ви слухаєте «Ранкову свободу» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо Ера ФМ».
7:08 у Києві. Доброго ранку, шановні слухачі. З вами Юрій Матвійчук та Ірина Гнатишин. Понеділок, 20 лютого, на календарі. В «Ранковій свободі» ми говоримо про таке. Протести проти торгівлі з районами Донбасу, контрольованими сепаратистами, вже у Києві. 5 учасників затримано, ще принаймні 10 мітингувальників отримали поранення під час сутичок з поліцією. Головні вимоги протестувальників – визволення полонених і припинення руху товарів через лінію фронту.
Ясно, що торгівля з територіями, які контролює Путін, це, по суті, надання йому ресурсів, на які він далі нападає на наші землі і на наших людей.
Сьогодні в другій частині програми хочемо почути вашу думку, шановні слухачі, як ставитися до протестів у Києві проти торгівлі з територіями, контрольованими сепаратистами. Крім того, в «Ранковій свободі» говоритимемо про таке. Сьогодні минає 3 роки відтоді, як на вулиці Інститутській в Києві силовики відкрили вогонь по учасниках акції протесту на Майдані. Вранці 20 лютого 2014 року загинуло 48 осіб, ще близько сотні дістали поранення.
Ще не менше року буде розглядатись. Тим більше, що на даний момент призначена ще одна балістична експертиза. Півроку не тільки буде проводитись.
Російським засобам масової інформації дали команду перестати хвалити Дональда Трампа. Чому так швидко Росія розлюбила Трампа?
Ці бурні восторги, які ізлівались на голову російського телезрителя в декабрі і в январі, визивають зараз противоположну реакцію.
Про це та інше далі в нашій програмі. Почнемо з новин, насамперед з подій у столиці і на сході України. Передаю слово Ірині Гнатишин. Доброго ранку.
Доброго ранку. Командира добровольчого батальйону ОУН Миколу Коханівського, затриманого під час сутичок прихильників торговельної блокади окупованого Донбасу, з поліцією в центрі Києва звільнили. Про це на сторінках у соцмережах повідомили депутати від радикальної партії Андрій Лозовий та Ігор Мосійчук. За їхніми даними, Коханівського після затримання доправили до Деснянського райвідділу поліції, і Ігор Мосійчук додав у Фейсбук фото, де звільненого Коханівського зустрічають під райвідділком члени батальйону. Крім того, на запитання одного з користувачів у мережі про решти затриманих Мосійчук відповів, що звільнено всіх. Підтвердження цієї інформації від правоохоронних органів наразі немає. У поліції повідомляли, що після сутичок в неділю ввечері між активістами і поліцією в столиці було затримано 5 людей, травмовані 2 правоохоронців. Один з учасників акції, депутат від «Самопомочі» Ігор Соболєв, напередодні заявив.
Завтра я буду в парламенті казати, що завдання парламенту – стати на бік людей. І завтра ми просимо прийти киян, тому що без людей ми не переможемо. Сьогодні були активні люди, світлі, добрі, але було кілька тисяч. Нам треба більше людей, щоб ситуація змінилася, щоб нова поліція не поводила себе як старий беркут, щоб в парламенті був ухвалений закон, що заборонить торгівлю на крові.
19 лютого в день біля стели Незалежності в Києві відбулося віче прихильників торговельної блокади, справжньо представників добровольчих батальйонів «Донбас», «Айдар», «ОУН». Після цього активісти примістилися в урядовий квартал до будівлі адміністрації президента, де планували, зокрема, розгорнути великий намет. Обіцяли залишитися на ніч. Втім, правоохоронці завадили активістам, деяким депутатам, розгорнути такий намет увечері. Після словесної перепалки і штовханини більшість пікетувальників рушила вулицею Грушевського до Майдану. Але неподалік Європейської площі шлях їм перегородив кордон поліції. Після чергових сутичок поліція затримала кількох осіб. В прес-центрі штабу АТО в понеділок повідомили, що в результаті сепаратистських збройних атак, яких минулої доби було 62, один український військовий загинув і ще один зазнав поранень. Про це йдеться у повідомленні штабу на сторінці у Фейсбук. Обстріли тривали на всіх напрямках зі 120 і 82 міліметрових мінометів, гранатометів і стрілецької зброї. Було обстріляно Авдіївку. Також наподалік міста працював снайпер бойовиків. Напередодні в штабі повідомили, що сьогодні українська сторона ВСКК подасть запит на режим тиші, щоб ремонтники повністю відновили лінію електропередач, пошкоджену днями у Авдіївці. Донецькі ІВЦА повідомили, що українська сторона ремонтні роботи зі свого боку здійснила у неділю. В угруповані ДНР та ЛНР станом на 7 ранку 20 лютого не повідомляють про ситуацію за останні години на підконтрольних бойовикам територіях. Керівник апарату співробітників Білого дому Райан Спрібе спростував контакти радників президента США Дональда Трампа із російською розвідкою під час виборчої кампанії. Про це він сказав в інтерв'ю телеканалу NBC 19 лютого. Цей коментар став однією з останніх реакцій Білого дому на заяви про можливі зв'язки оточення Трампа з високопосадовцями Росії під час виборчої кампанії. 19 лютого в Білорусі відбулися акції протесту, викликані невдоволенням громадян так званим податком на дармоїдство. Протести проти нового податку, спрямованого на зменшення соціального забезпечення, відбулися в білоруському Гомелі та інших містах. Повідомляється, що демонстрації попередніх двох днів у Мінську і протести 19 лютого були одними з найбільших в країні за останні роки. Так у Гомелі, неподалік від кордону з Росією, ще не менше тисячі людей прийшли маршем. Вони скандували гасла проти заходу влади, відомого як закон про боротьбу з соціальними паразитами. Марш пройшов без інцидентів. Близько 60 тисяч осіб підписали петицію проти закону. Декрет президента Білорусі Олександра Лукашенка набрав чинності з 1 січня 2015-го, а, власне, крайній термін сплати такого податку якраз сьогодні.
Новини, статті, фото і відео на сторінках Радіо Свобода у соцмережах.
Теми для обговорення й ідеї для поширення у Фейсбуці, Твіттері, Однокласниках, ВКонтакті і Google+. Залишайтеся з нами всюди.
Сьогодні виповнюється 3 роки відтоді, як на вулиці Інститутській у Києві силовики відкрили вогонь по учасниках акції протесту на Майдані. Вранці 20 лютого 2014 року загинуло 48 людей. Ще близько сотні дістали поранення. Зараз в Києві триває судовий процес над 5 колишніми бійцями «Беркуту», яких обвинувачують у розстрілі активістів Майдану. Інші підозрювані втекли з України. За словами адвокатів родин загиблих, вирок в цій справі буде не раніше, як через рік. Питання, хто віддав силовикам наказ стріляти, досі залишається відкритим. Продовжує Дмитро Шурхало.
Вранці 20 лютого активісти Майдану перейшли в наступ на силовиків, які почали відступати. Активісти Майдану, які слідом за ними рушили по вулиці Інститутській, потрапили під прицільний обстріл. Тоді від вогнепальних поранень загинуло 48 протестувальників, а ще близько сотні дістали поранення. Цей розстріл став переломним моментом Революції Гідності. Проти Віктора Януковича запровадили міжнародні санкції. У Верховній Раді фактично припинила існування пропрезидентська більшість. Відтак Віктор Янукович погодився на дострокові президентські вибори, а невдовзі втік до Росії. Досі немає відповіді на запитання, хто віддав наказ стріляти по активістах Майдану. У 2015 році тодішній генеральний прокурор Віктор Шокін заявляв, що наказ стріляти віддав президент. У свою чергу сам Віктор Янукович, виступаючи на процесі над бійцями «Беркуту» в якості свідка, заявив, що йому нічого не відомо про накази, які віддавали вранці 20 лютого співробітникам «Беркуту» чи інших силових відомств. Зараз у Святошинському суді Києва триває судовий процес над обвинуваченим у масових вбивствах 20 лютого. На лаві підсудних 4 бійців спецроти та заступник командира київського «Беркуту». Решта обвинувачуваних, а це близько 20 осіб, зараз перебувають у Росії або в окупованому Криму. Приблизно половина з них отримали російське громадянство. Судові слухання у цій справі відбуваються у досить швидкому темпі, проте найближчим часом чекати на вирок не доводиться, розповідає адвокат родичів загиблих Євгенія Закревська.
Фактично кожне окреме вбивство досліджується і кожен окремий замах на вбивство. Тут при цьому ще потрібно співставляти все це, досліджувати докази щодо загальної картини, загальної ситуації, яка на той момент була. І я думаю, що ще не менше року вона буде розглядатись. Тим більше, що на даний момент призначена ще одна балістична експертиза судом вже. Я думаю, що півроку не тільки буде проводитись.
Днями на брифінгу генпрокурор Юрій Луценко заявив, що після того, як будуть внесені зміни до закону про заочне засудження, організаторам злочинів проти Майдану можуть бути висунуті нові обвинувачення.
Я поставив вимогу перед начальником департаменту у справах Майдана пану Горбатюку відразу після прийняття цього закону підкоригувати підозру з огляду на отримані останні результати слідства і пред'явити оновлену підозру, а потім обвинувальний акт Януковичу, Захарченку, Якименку та іншим посадовим особам за незаконне оголошення антитерористичної операції.
Того дня були загиблі й поранені не лише серед протестувальників, а й серед силовиків. Називали імена щонайменше 4 правоохоронців, які загинули 20 лютого 2014 2014 року. За словами Юрія Луценка, слідство щодо пострілів з боку Майдану в правоохоронців також ведеться. Утім, про підозрюваних та обвинувачуваних у цій справі наразі немає відкритої інформації. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Вебсайт Радіо Свобода на вашому смартфоні. Просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
І знову Києві протести. Цього разу проти торгівлі з районами Донбасу, контрольованими сепаратистами. Напередодні 5 учасників протесту затримали і, за непідтвердженими даними, вночі відпустили. Ще принаймні 10 мітингувальників отримали поранення під час сутичок з поліцією в Києві в неділю ввечері. Кількасот протестувальників намагалися встановити намет біля адміністрації президента, але зрештою частина з них залишилася на ніч на Майдані Незалежності. Головні вимоги протестувальників – активніша робота влади для визволення полонених і припинення руху товарів через лінію фронту. За словами ініціаторів протесту, торгівля з окупованими районами полегшує Росії та підтримуваним нею сепаратистам фінансування війни проти України. Ці протести та блокування залізниці на лінії зіткнення збіглися в часі із загостренням бойових дій на південній ділянці фронту і в місті Авдіївка, де вогнем з танків і артилерії було зруйновано кілька будинків і знову порушено електро- і водопостачання.
До кінця не зовсім зрозуміла позиція влади відносно так званої блокади. Президент одне каже, прем'єр-міністр інше. І поки вони безвідповідально ставляться до речей, особливо що стосується комунікації з народом, до тих пір буде нерозуміння, спекуляція з боку Російської Федерації, до тих пір будуть інформаційні війни.
А як ви, шановні слухачі, ставитеся до протестів у Києві проти торгівлі з територіями, контрольованими сепаратистами? Пишіть про це на сторінках Радіо Свобода в соціальних мережах і телефонуйте у прямий ефір після 7:30.
З чого починається ваш ранок?
Проведіть його в товаристві Радіо Свобода.
Щоранку у будні з 7:08 до 7:57 ми говоримо про найважливіше і чекаємо на ваші дзвінки.
044 490 2905 та 044 490 2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
Чи може безневинне, на перший погляд, листування у соцмережах з незнайомою людиною загрожувати вашим близьким чи рідним, які служать в зоні української воєнної операції на Донбасі? Запорізькі волонтери переконують, що це можливо. За їхніми словами, протягом півроку поширення набувають випадки, коли незнайомі люди в соцмережах збирають інформацію про українських військовослужбовців, розповідає Євгенія Назарова.
Додаються у друзі в соцмережах, представляються у листуванні працівником державного органу та починають розпитувати про знайомих військовослужбовців. З такою ситуацією зіткнулася запорізький волонтер Ірина Шереметьєва.
Я лично столкнулась з молодим чоловіком, який представився сотрудником СУ, який навіть пытался мене визивати на допроси, як волонтера. Вплоть до угроз пошло. Як вияснилось, впоследствии це чоловік заключений, який знаходиться в тюрьме, но он пытался выяснить, с кем я общаюсь из военных, где военные находятся, телефоны их. Сталкиваюсь регулярно вот на протяжении полугода. Иногда люди пишут, непосредственно в соцсетях, пишут для знакомства, представляясь там кем-либо, и потом уже по мере общения начинают наводить справки. Мне информации, опять-таки, эту информацию передавая, в нехорошие руки, это уже есть опасно.
Є випадки, каже волонтер, коли незнайомі люди під виглядом військових звертаються до родичів українських бійців, що служать у зоні конфлікту. У таких ситуаціях Ірина Шереметьєва бачає значну небезпеку, адже в процесі спілкування близькі військових можуть несвідомо видати інформацію про розташування українських частин у зоні бойових дій на Донбасі.
Слишком много воєнних сейчас, поэтому родственники военнослужащих очень с доброй душой относятся ко всем. Соответственно, всех принимают с открытой душой, соответственно, делятся информацией, где как кто служит, как тяжело служить или как легко служить. Как таковой факт мошенничества очень тяжело установить, потому что люди зачастую не сообщают об этом и не отслеживают.
Про інцидент, що трапився з нею, волонтер повідомила на гарячу лінію СБУ. Ситуація, що трапилася з Іриною Шереметьєвою, є нетиповою, каже прес-офіцер управління СБУ Запорізької області Сергій Левченко. Переважно до відомства у регіоні звертаються жертви звичайних шахраїв, зокрема телефони. Втім, обох випадках убезпечити себе та близьких від витоку важливої інформації можливо, дотримуючись низки однакових однакових правил.
Не надавайте шахраям персональні дані, як свої та своїх близьких. Не повідомляйте адресу, за якою мешкаєте, номери мобільних та стаціонарних телефонів. Якщо особа представить вас працівником правоохоронного органу, обов'язково з'ясуйте, якого саме, а також його звання та посаду. Після розмови не поспішайте виконувати умови шахраїв, а зателефонуйте на гарячу лінію того органа, співробітникам якого представився телефонувавший, та з'ясуйте, чи працює така людина.
Також у таких випадках у прес-службі Запорізького СБУ радять одразу звертатися до поліції та їхнього регіонального управління. Євгенія Назарова, Запоріжжя, Радіо Свобода.
А зараз до тем, які порушують українські тижневики.
Цікаво пишуть. Свіжий погляд на свіжу пресу у ранковій Свободі.
У спекотні дні лютого, коли на Авдіївку сипалися російські снаряди, багато хто поквапився поховати підписані 2 роки тому домовленості. Однак, як зазначає Український тиждень, Мінськ, як той Ленін, живіший за всіх живих, навіть якщо здається мертвим. Тижневик стверджує, що поки Україна не поверне собі контроль над власним кордоном, говорити про відновлення територіальної цілісності передчасно, адже від заміни одних кремлівських маріонеток на інших ситуація не зміниться на краще. А зважаючи на близькість кордону з Росією, вводити і виводити російські війська без контролю за кордоном можна хоч по кілька разів на день, наголошує Український тиждень в статті «Мінський фронт». Чому те, що відбувається навколо блокади окупованого Донбасу, може наблизити Україну до екстремістського сценарію, аналізує тижневик «Фокус». Видання пише, що в суспільно-політичному житті є події і маркери, які впливають на подальший розвиток ситуації в країні. Блокада, при всій її неоднозначності, саме з таких. З одного боку, це добре, зазначає видання, бо змусить владу шукати легальних шляхів товарообміну або його заборони з окупованими територіями. Але з іншого боку, те, що відбувається, наближає Україну до екстремістських сценаріїв. Тижневик переконує, що блокада – тільки пробний камінь. Якщо загроза застосування зброї спрацює, то цей аргумент стане основним, попереджає «Фокус» у матеріалі «Політ пробного каменю». Про те, хто і скільки заробляє на постачанні вугілля з окупованих територій, а також про те, кому найвигідніше блокування, розповідає тижневик «Нове время». Зокрема, політолог Володимир Фесенко на сторінках видання висловлює думку і не вірить, що блокадники переслідують благу мету. «Наркомани марнославства». Такими словами він характеризує Семена Семенченка і Володимира Парасюка. Мовляв, вони звикли до суспільної уваги і хочуть повернути її знову. Втім, на думку експерта, головні одержувачі дивідендів залишаються в тіні. Конкретніше про них «Нове время» розповідає в статті «Чорна справа». Блокаду не треба любити, її треба сприймати як шанс побачити симптоми хвороби державного організму, усвідомити їхні причини і почати боротися за життя, наголошує «Дзеркало тижня». Можна спробувати розігнати блокаду силою, можна висмикнути скальпель і зашити рану, щоб заховати побачене. Але цей скальпель завжди залишиться в руках людей. І від українців залежатиме, чи наступний розтин не стане смертельним, наголошує дописувач «Дзеркала тижня» у публікації «Скальпель».
Свіжа преса до гарячої кави в ефірі «Ранкової свободи».
І ще про одну сьогоднішню дату. Рівно місяць, як Дональд Трамп вступив на посаду президента США. Між тим, медовий місяць, а з ним і любов росіян до американського президента, закінчилися раніше означеного терміну. ФБР зараз веде одразу 3 розслідування можливого впливу Росії на вибори у США, повідомляє агентство Рейтер. А в самій Росії засобам масової інформації дана команда перестати хвалити Трампа. Чому ж так швидко Росія розлюбила Трампа, дізнавалася московська кореспондентка Радіо Свобода Олена Матусова.
Дональд Трамп на пачці цукру, Трамп в назві ресторану, Трамп по всіх федеральних каналах російського телебачення і виключно компліментарно. Таким було щастя, що несподівано звалилося на голову росіян. Америка обрала Дональда Трампа. Агентство «Інтерфакс» констатувало, що в рейтингу згадуваності Трамп навіть обійшов Путіна. Політолог Станіслав Білковський пов'язує це з тим, що росіян змусили повірити в те, що Росія має пряме відношення до обрання Трампа.
Це комплекс меншовартості Росії по відношенню до Сполучених Штатів. І рейтинг Дональда Трампа – це відображення цього комплексу меншовартості. Легенда про те, що Росія якось сприйняла обрання Дональда Трампа президентом Сполучених Штатів, в нього росіяни повірили. Це неправда, звичайно. Жодного відношення до обрання Дональда Трампа Росія не мала.
Проте ФБР веде відразу три розслідування можливого впливу Росії на вибори в США. Йдеться в тому числі і про злом пошти Демократичної партії. Плюс до того, перший член команди Трампа, радник з національної безпеки Майкл Флінн, покинув свій пост через скандал, пов'язаний з Росією. Примарні надії на те, що Дональд Трамп швиденько скасує санкції, не виправдалися, і російським ЗМІ вже дана команда перестати хвалити Трампа. На думку російського політолога Дмитра Орєшкіна, подібного розвитку подій можна було очікувати.
Ті бурхливі захоплення, які виливалися на голову російського телеглядача в грудні і січні, викликають зараз протилежну реакцію. Тому що ніби як щось нам обіцяли, ніби як скінчиться холодна війна, або ми разом з Америкою переможемо Європу, або Україну здадуть Росії як зоною впливу. А все це виявляється порожніми словами. Відповідно, треба було без зайвих рухів поакуратніше розгорнути цю ситуацію. Ті, хто розумніший, почали це робити раніше, а ті, хто простіше, їм потрібна була команда.
Попроще, їм потрібна була команда.
Дональд Трамп не раз висловлював свої симпатії до Володимира Путіна. Він і зараз продовжує говорити про партнерство з Росією. Але так само, як і західноєвропейські лідери, не готовий пробачити і забути анексію Криму і агресію на сході України. Принаймні, виступ в Мюнхені віцепрезидента США Майкла Пенса якраз на цю тему викликав різко негативну реакцію російського керівництва. Олена Матусова, Радіо Свобода, Москва.
Для інформації немає кордонів. Про міжнародні події щоранку на Радіо Свобода.
Сьома година 30 хвилин у Києві. Ви слухаєте Ранкову Свободу. Активісти торговельної блокади окупованого Донбасу у Києві. П'ятьох учасників протесту проти торгівлі затримали. Ще принаймні 10 мітингувальників отримали поранення під час сутичок з поліцією. Головні вимоги протестувальників – це визволення полонених і припинення руху товарів через лінію розмежування.
Ясно, що торгівля з територіями, які контролює Путін, це, по суті, надання йому ресурсів, на які він далі нападає на наші землі і на наших людей.
Про те, як ставитися до протестів у Києві проти торгівлі з територіями, контрольованими сепаратистами, що думаєте ви, шановні слухачі, з цього приводу, про все це більше одразу після новин.
Ваша думка в ефірі Радіо Свобода.
Щоранку ми обираємо для обговорення вагому тему. 044-490-2905 та 044-490-2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
Військова прокуратура розслідує загибель військовослужбовця на полігоні в Житомирській області. Про це повідомили в прес-службі військової прокуратури. Повідомляється, що чоловік помер у госпіталі. Втім, сталося це ще 16 лютого. Повідомили офіційно про подію лише напередодні. Чоловікові-контрактнику було 35 років, що стало причиною поранень, які в прокуратурі назвали тяжкими, невідомо. Наразі відкрито кримінальне провадження за статтею про порушення правил поводження зі зброєю. 18 лютого внаслідок пожежі на базі 16-го окремого мотопіхотного батальйону на Сумщині загинуло двоє військовослужбовців. Один був поранений. Як повідомили в прокуратурі, загинули чоловіки 27 і 37 років. Кримінальне провадження відкрили за статтею про недбале ставлення до військової служби. Українська сторона повністю відремонтувала лінії електропередач в Авдіївці на Донеччині, про що на сторінці Фейсбук повідомив голова Донецької військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський. За його словами, вода в місто подається за визначеним графіком. Каналізаційно-насосна станції працюють на електрогенераторах. Підприємство «Коксохім» підтримує достатній температурний режим в тепломережах міста, а система газопостачання в Авдіївці працює у штатному режимі. Крім того, як повідомив Жебрівський, Зеленський. В понеділок українська сторона ВСЦКК подасть запит на режим тиші, щоб ремонт таки повністю відновили лінію електропередач. 18 лютого в результаті обстрілів була пошкоджена високовольтна лінія електропередач, внаслідок чого було припинено електропостачання до міста Авдіївка. Донецькі сепаратисти заявили, що в результаті обстрілів з боку українських військових знеструмлено Комінтернове. Крім того, подачу води частково скоротили в 5 районах на півночі заході Донецька через порушення електропостачання Донецької фільтрувальної станції. Прем'єр-міністр Іраку Хайдар Аль-Абаді оголосив про початок військової операції зі звільнення західної частини міста Мосул від бойовиків угруповання «Ісламська держава», другого за величиною міста Іраку. Про це він заявив напередодні. Раніше, 19 лютого, іракські літаки скинули мільйони листівок, щоб попередити жителів Мосула, що напад неминучий. Влада Сомалі повідомила, 34 людини загинули і десятки поранені в результаті вибуху напередодні замінованого автомобіля на ринку в столиці країни Могадішо. Повідомляється, що серед жертв є жінки та діти. Жодне з угруповань не взяло на себе відповідальності за вибух. Втім, подібні атаки раніше здійснювало в Сомалі терористичне угруповання «Аль-Шабаб». В день, коли стався вибух, бойовики саме цього угруповання поширили заяву, в якій новообраного президента Мохамеда Абдуллахі Мохамеда назвали «відступником». Цей політик, колишній прем'єр, який має громадянство як Сомалі, так і США, був обраний 8 лютого. Повідомляється, що президент вже відвідав постраждалих в результаті вибуху і запропонував винагороду у 100 тисяч доларів за інформацію про тих, хто організував напад.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 8 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Акції протесту проти торгівлі з районами Донбасу, контрольованими сепаратистами, перенеслися до Києва. П'ятьох учасників цих протесту затримали, пізніше, за непідтвердженою інформацією, звільнили. Ще принаймні 10 мітингувальників отримали поранення під час сутичок з поліцією. Кількасот протестувальників намагалися встановити намет біля адміністрації президента, але зрештою частина з них залишилася на ніч на Майдані Незалежності. Головні їхні вимоги – це активніша робота влади для визволення полонених і припинення руху товарів через лінію фронту. До речі, ці протести і блокування залізниці на лінії зіткнення збіглися в часі із загостренням бойових дій на південній ділянці фронту і в місті Авдіївка, де вогнем з танків та артилерії знову було зруйновано кілька будинків та порушено електро- і водопостачання. Чи є зв'язок між загостреннями у Києві і на Донбасі? Про це детальніше говоритимемо з журналістом Радіо Свобода Євгеном Солониною. Доброго ранку, Євгене.
Доброго ранку.
Отже, давай спочатку з цієї картини, яка відбувалася напередодні в Києві. Наскільки масовими були протести? Чому вони призвели до сутичок з правоохоронцями?
Оцінки різняться. Вчора в обід кілька сотень протестувальників зібралися на вулиці Банковій, вимагаючи припинити торгівлю з частиною Донбасу, яку контролюють проросійські сепаратисти та російські війська. Координатори цього протесту, депутати від «Самопомочі» Семен Семенченко та Єгор Соболєв, а також позафракційний Володимир Парасюк, оцінюють кількість протестувальників у кілька тисяч. І частина з цих учасників протесту донедавна брали участь у торговельній блокаді окупованих районів на сході України. І вони спробували аналогічний до блокадного військовий намет встановити перед адміністрацією президента, зробивши такий собі імпровізований пост, як пояснив Семен Семенченко. Оскільки координатор торгівлі з окупованими районами сидить на Банковій. І навіть була така жартівлива пропозиція назвати цей намет «Рошен». Я цитую Семена Семенченка і Єгора Соболєва. Однак правоохоронці, яких було на Банковій кілька тисяч, не дали поставити намет. Вони забрали його і розірвали під час сутички. І протестувальники змушені були спуститися вниз до Європейської площі. Там вони не мали бажання проходити через металеву рамку, яка стояла на вході на Майдан Незалежності. Там теж виникли сутички. І в результаті, от, як повідомляють в управлінні Нацполіції міста Києва, близько, наразі, станом на вчорашній вечір, 5 осіб затримані і травмовані 2 правоохоронців. Зі свого боку, учасники протесту говорять, що якнайменше 10 осіб з протестувальників були травмовані. Зокрема, легкі пошкодження отримав один з координаторів протесту Єгор Соболєв. І головна мета цього протесту, за словами Єгора Соболєва, депутата від «Самопомочі», змусити владу і парламент, і президента проголосувати і підписати законопроект про окуповані території, про їхній статус, який призупиняє до кінця окупації торгівлю з цими територіями. Ось як пояснив це Єгор Соболєв.
Ми запропонували цим законопроектом визнати окуповані території окупованими, покласти на Росію відповідальність за порушення прав людини, за руйнування економічної інфраструктури, плюс заборонити будь-яку торгівлю, тому що ясно, що торгівля з територіями, які контролює Путін, це по суті надання йому ресурсів, на які він далі нападає на наші землі і на наших людей.
Соболєв уточнив, що йдеться в тому числі про припинення постачання вугілля з окремих районів Донецької і Луганської області, оскільки, на його думку, кошти, які надходять за вугілля, здешевлюють Володимиру Путіну, російському президентові, контроль і окупацію
утримання цих
територій. І організатори протесту закликали всіх приходити на Майдан сьогодні ввечері, по факту, чи вдасться, чи не вдасться парламентові підняти питання законопроекту про окуповані території. Вранці, я подивився, було менше 10 осіб на Майдані, але вони продовжували сидіти, в них був чай, їжа, вони співали пісень, і їх ніхто не розганяв вночі.
Маємо на зв'язку радіослухача, зараз дізнаємося, чи, власне, як вони оцінюють ці події, що відбуваються у столиці, і чи мають намір їх підтримувати, чи навпаки засуджують. Алло?
Алло, доброго ранку.
Доброго ранку. Хто ви, звідки?
Це пан Віктор, Київ. Те, що там зібралися, це Семенченко, це і Панасюк, чи Парасюк, оце людей біля на Банковій, це неправильно дуже.
Тобто ви негативно ставитеся до таких акцій, так?
Це по-перше. А по-друге, це саме, ми не чуємо відповіді Кабінету міністрів, особисто пана Гройсмана, і МВД, Міністерства внутрішніх справ. Бо там щось незрозуміло, чому вугілля, хто його купляє, звідки хто гроші платить. Оце треба відповідь від Кабінету міністрів.
Зрозуміли, пане Вікторе, почули вас. Маємо ще радіослухача на зв'язку. Алло.
Алло.
Доброго ранку. Як ви ставитеся до протестів у Києві нинішніх?
Ганна, в Києві я ставлюсь позитивно. Семенченко і Парасюк – це патріоти. А от Сисенко, який назвав їх наркоманами, це гніда.
Так, почули пані Ганну, і в нас на зв'язку є політолог Євген Магда. Зараз дізнаємося у нього, як він оцінює ситуацію із зіткненнями між протестувальниками і поліцією у Києві і тими акціями, що відбуваються. Доброго ранку, пане Магдо.
Доброго ранку.
От ви мали вже нагоду чути і думки наших радіослухачів, різні протилежні думки. І от на вашу думку хотілося б дізнатися, чому прихильники блокади окупованих районів Донбасу вирішили протестувати в Києві саме зараз, в ці дні, які пов'язують з розстрілом Небесної Сотні, з падінням режиму Януковича?
Я боюсь, що це рішення зумовлено тим, що вони діють за принципом отців єзуїтів. Мета виправдовує засоби. Тобто,
а яка мета?
За великим рахунком, використання будь-яких політичних акцій в ці меморіальні дні, ну це свідчення, знаєте, такого особливого цинізму, як на мене. І прагнення використати ту енергію, можливо, енергію пам'яті, пов'язану з подіями, відомими 2014 року, для того, щоб отримати додатковий людський ресурс для своїх протестів. У мене є достатньо багато питань до того, як здійснюється ця блокада і ким здійснюється ця блокада, але я розумію, що її ініціатори, вони розраховують на настрої суспільства, які значною мірою наше суспільство все-таки втомлене вже за 3 роки гібридної війни з Росією. Воно втомлене від того, що реформи є не завжди ефективними, і є в суспільстві попит на швидкі рішення. Тобто, наприклад, як парламентарій, який вже більше 2 років працює в Верховній Раді, може говорити про те, що сьогодні в понеділок закликати на Майдан, коли в понеділок нема пленарного засідання, є лише Погоджувальна Рада. Тобто, можуть бути лише наміри розглянути це завтра. Таких, знаєте, дрібниць, в дрібниці, в деталі, в яких диявол ховається, є дуже-дуже багато. І, як на мене, ситуація дійсно не хороша, тому що люди з іміджем патріотів роблять речі, які є абсолютно непатріотичними. Я згадаю, як рік тому, якраз в ці самі дні, була спроба там громити філії російських банків в Україні, ну, які є зареєстрованими в Україні, і так далі. Тобто таких речей достатньо багато. Це дуже прикро, що навіть дні пам'яті за загиблими героями, вони не є якимись запобіжниками від політичних заходів, я б сказав, від політичних провокацій.
Пане Магдо, а щоб не було політичних провокацій, можливо, хтось має дати відповідь щодо того, чи потрібна блокада, чи не потрібна, як вона може вплинути на ситуацію і в Україні, і на окупованих територіях, чи це прискорить перемогу української сторони в збройному протистоянні?
Знаєте, у нас зараз в країні дуже багато військових експертів, тому я пробую апелювати до них. Як держава, яка протидіє одній з найпотужніших країн світу, для чого вона обмежує ввезення вугілля, енергоресурсів на контрольовану собою територію? Як це пояснити логічно? Як пояснити логічно ввезення вугілля під час опалювального сезону? Де в цьому логіка? Як пояснити фарс навколо начебто знайденого на станції Бахмут вантажу зброї, який начебто їхав на територію ОРДЛО? Для чого це робити, якщо є 400 кілометрів неконтрольованого російсько-українського кордону, через який можна танкові дивізії заганяти, власне, що Росія робить? І зв'язок між транзитом вугілля в Україну з ОРДЛО та постачанням зброї на Донбас, він є дуже натягнутим, тому що Росія постачає зброю сепаратистам і колаборантам незалежно від цього питання. Ми, я думаю, в цьому переконуємось з 2014 року, от в чому річ. А щодо відповіді, то звичайно, ну, для мене відповіді стало рішення РНБО минулого тижня. Але очікувати, що рішення РНБО буде втілене в життя за помахом чарівної палички за пару днів, за всієї довжини лінії розмежування і за всієї складнощі ситуації, ну це як мінімум наївно. Але в суспільстві є попит саме на чарівну паличку і ним доволі вправно користуються.
Зрозуміло. Дякуємо вам. На зв'язку з нашою студією був політичний експерт Євген Магда. Ми говоримо сьогодні про протести прибічників блокади торгівлі з підконтрольними сепаратистами районами Донбасу. Ці протести перенеслися у Києві і намагаємося з'ясувати, як ви, шановні слухачі, ставитися до таких методів. Телефонуйте до нашої студії, телефон працює.
Ваша думка в ефірі Радіо Свобода.
Щоранку ми обираємо для обговорення вагому тему. 044 490 2905 та 044 490 2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
І знову є в нас на зв'язку радіослухач. Послухаємо думки і міркування. Алло.
Доброго ранку.
Доброго ранку. Хто ви, звідки?
Це ваш слухач Давид, я дзвоню з Харкова. У мене є одне питання. Чому пан Ахметов, а точніше його фірма ДТЕК, не може возити своє вугілля зі своїх шахт на свої електростанції? Хто має право цьому завадити?
Зрозуміли вашу думку. Ну, власне, це, мабуть, і головний аргумент є.
Так, два підприємства, Свердловська антрацит, Ровенький антрацит, компанії ДТЕК перереєстровані, а видобувають вони вугілля на непідконтрольній території.
Ну, власне, і наші дописуючі в соцмережах зазначають, що блокування, так, це потрібно, але все ж таки на непідконтрольній українській владі території працюють українські громадяни, і на тих шахтах, і вони мали б отримувати і роботу, і гроші за свою роботу. Власне, знову, якщо повертаючись до подій на лінії зіткнення, то дедалі більше новин, особливо наприкінці минулого тижня, надходило не лише про транспортну блокаду, а про загострення бойових дій і обстріли знову житлових районів, спроби локального наступу сепаратистів, знову було обірване електропостачання Авдіївки, як повідомив потім голова Донецької військово-цивільної адміністрації Жебрівський, що вже вдалося відновити електропостачання, але все-таки ситуація нестабільна. Яка от інформація остання надходить з цього регіону?
На вихідних посилення обстрілів відбувалося в районі Авдіївки, і там же було бойове зіткнення, тобто спроба атаки проросійських сепаратистів і російських військових на українські позиції. Однак станом на тепер загострення пересунулося на маріупольський напрямок, про це говорять у штабі АТО. При цьому частково дотримується тимчасовий режим тиші біля Авдіївки, це дало змогу українській стороні полагодити на своїй частині до лінії зіткнення лінію електропередач, яка живить Авдіївку. Як відомо, це іде лінія з Зуївської ТЕС, яка знаходиться на непідконтрольній території. І наразі начальник прес-центру штабу АТО Сергій Клименко підтверджує інформацію про застосування по житлових кварталах Авдіївки важких озброєнь, зокрема танків, які призвели до руйнувань.
Є у нас доказ, снаряд, постріл від танка 125 мм. Докази того, що стріляв танк по населеному пункту, є по житловому масиву. Пошкоджено кілька будинків. Одним пострілом танковим було пошкоджено 3 квартири одразу.
Голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський оглянув вчора руйнування в Авдіївці і на місці прямо давав доручення терміново розпочинати відновлювальні роботи, оскільки будівельні матеріали для цього вже надходять до Авдіївки. А матеріали для дахів, які пошкоджені обстрілами у приватному секторі, від влади вже надійшли, і місцеві жителі намагаються перекривати дах самостійно. Руйнування є серйозними не лише в Авдіївці, а й на південному напрямку, зокрема у населених пунктах Волноваського району, оскільки проросійські сепаратисти та російські війська прицільно б'ють по житлових районах, стверджує Павло Жебрівський.
Вони почали гатити по житловим секторам. По Трудовських, невеличкий населений пункт в Волноваському районі, 22 житлових будинків пошкоджено. І, власне, двоє поранених, також мирних жителів. І там немає військових. Ніхто не скаже, що тут стояла якась техніка і стріляла звідси, і відповідку отримали. Нічого подібного. Техніка на промці стоїть.
Тим часом ватажки сепаратистів та російські посадовці звинувачують у руйнуванні житла на Донбасі саме українську сторону.
Ми зателефонували до військового експерта Олега Жданова, колишнього співробітника оперативного управління Генштабу Збройних сил України. Доброго ранку, пане Жданову.
Доброе утро.
От, на вашу думку, чи можна говорити про те, що тоді протести і торговельна блокада на Донбасі і сутички, загострення ситуації на Донбасі не випадково збіглися в часі?
Ну, я б не связывал, особо не связывал бы протестное настроение и обострение на Донбассе. Почему? Потому что обострение на линии соприкосновения происходит еще с конца февраля. Это раз. Второе, обострение на фронте происходит по политическим мотивам. Сергей Лавров, министр иностранных дел России, сказал на встрече в нормандском формате, что пока мы не сядем за стол переговоров с лидерами вот этих псевдореспублик, до тех пор никакой результативности в переговорном процессе не будет. Поэтому вот таким вот способом, обстрелом наших позиций, обстрелами в том числе и по жилым кварталам, они заставляют нас сесть за стол переговоров напрямую с представителями вот этих новых самообразований, которые на оккупированных территориях.
Я попрошу вас, пане Олеже, залишатися на зв'язку. Маємо радіослухача, можливо, почуємо від нього запитання до вас. Алло.
Алло, добрий день, это Надежда, я з города Чернігова вам дзвоню. Ви знаєте, душа розривається від того, що... Алло, ви мене?
Так, слухаємо вас, говоримо. Ну,
ви знаєте, дело в тому, що я хочу задати вопрос. Наших ребят там убивають, стріляють, і вот тут... Ответите мне этим, почему танк напрямую стреляет, а где наши противотанковые оружие? Вообще я поддерживаю блокаду, торговать с людьми, которые убивают наших украинцев, да и российские, все равно тех, кто защищает нашу Украину. Це просто дуже велике.
Так, ми почули вас, пані Надії. Знову звертаюсь до Олега Жданова. От як розцінювати те, що вбивають українських солдатів, як зазначила наша слухачка, і ви кажете, що таким чином хочуть прискорити політичний тиск, посилити політичний тиск на Україну і прискорити переговори, тобто за прикладом створити ті самі умови, що були перед укладенням Мінська-1, Мінська-2?
Ну, я бы не сказал, что Минска-1, Минска-2. Дело в том, что, смотрите, Российская Федерация четко определила свои задачи и цели в этом конфликте. Они хотят создать две автономии,
И фактически они уже начали с политической точки зрения формировать нам субъекты федерации или конфедерации, как они это видят. То есть они признали сейчас документы этих непризнанных республик, то есть они их легализуют. Поэтому для того и сейчас руководство этих республик, оно будет тоже легализовываться в Российской Федерации в плане, скорее всего, следующим этапом будет формирование органов местного самоуправления и вполне возможно проведение каких-то псевдовыборов на этих территориях. И главная задача это посадить, как сказал Лавров, посадить Киев напрямую с Донецком и Луганском за один стол переговоров и стоять, наблюдать, чтобы Киев договорился. То есть вот это главная цель. И поэтому все вот эти обстрелы, они связаны исключительно с этой целью. Насколько у Российской Федерации хватает финансовых, экономических возможностей и военных в том числе, они настолько мощно і настільки часто вони ведуть ці обстріли.
Зрозуміли вашу думку. Дякуємо. На зв'язку з нашою студією був експерт з військових питань Олег Жданов. Більшість дописувачів у соцмережах на запитання, як ви ставитесь до протестів у Києві проти торгівлі з територіями, контрольованими сепаратистами, зазначили, що такі протести відображають позицію більшості українців, хоча зазначають, що цю проблему потрібно вирішувати на законодавчому рівні, а не методами анархії. А що думає наш додзвонювач, останній на сьогодні слухач, на зв'язку. Алло.
Спасибо. Это Юрий Федорович Сумщина.
Так, Юрий Федорович, слухаем вас.
Вы знаете, я внимательно слежу за событиями, которые происходят у нас в стране и на востоке Украины. Вы знаете, я одобряю действия, почему блокируют. Потому что действительно правильно. Это люди, там они лучше знают позицию. К сожалению, я там, именно там военных действий лично я не был, но те люди, как Соболев и Семен Семенченко и другие там, Турчинов, они лучше знают эту позицию. И вы знаете что? Я хотел бы предложить, почему у нас вот нет летального оружия, почему бы нам не применить лазерные пушки? Мы защищаем свое отечество, свою батьківщину. Если они увидят наше сопротивление, понимаете?
Зрозуміло, ми почули вас, Юрію Федоровичу. Ну, на цьому ставимо крапку в сьогоднішньому обговоренні. А сьогодні ввечері, шановні слухачі, слухайте програму Радіо Свобода Європа на зв'язку.
Україна заявляє про себе у Європі документальним кіно. Про свій біль, свою стійкість і надії говорять ті, чиї голоси не потрапляють у новини. Нові фільми з України показують нині в Німеччині на Берлінале і незабаром на фестивалі правозахисних фільмів у Чехії. Про ці фільми і про те, що зараз знімають в Україні, говоримо у програмі «Європа на зв'язку». Україна в документальному кіно. Слухайте програму о 20:33 на хвилях радіо РФМ та на нашому сайті.
Прес-центрі штабу АТО повідомили, що в результаті сепаратистських збройних атак, яких минулої доби було 62, один український військовий загинув і ще один зазнав поранень. Згідно з повідомленням, обстріли тривали на всіх напрямках, зокрема і в Авдіївці. Також неподалік міста працював снайпер бойовиків. В угрупованій ДНР і ЛНР поки не повідомляють про ситуацію за останні години на підконтрольних їм територіях. Українська громада в столиці Італії Римі напередодні провела акцію пам'яті до третіх роковин трагічних подій Революції Гідності. На площі Республіки неподалік центрального залізничного вокзалу 200 людей жовто-блакитними прапорами вшанували пам'ять героїв Небесної Сотні. Крім того, лунали спогади про події Майдану, мітинги в Італії і фінансова підтримка українців. В період з 18 до 22 лютого відбуваються заходи з нагоди відзначення Дня Героїв Небесної Сотні. На аукціоні у США продали телефонний апарат, яким в роки Другої світової війни користувався нацистський лідер Адольф Гітлер. Торги відбулися в аукціонному домі у штаті Меріленд. Переможець, імені якого не називають, заплатив за телефон Гітлера 243 тисячі доларів. Червоний телефонний апарат виробництва компанії Siemens з ініціалами Гітлера, свастикою, зображенням орла, знайшли радянські військові в його берлінському бункері в 45-му році. Вважається, що саме по цьому телефону Гітлер віддав смертельні накази впродовж останніх двох років війни. Після того, як Німеччина капітулювала, один радянський солдат подарував телефон офіцеру Британії Ральфу Реймеру, його син, і віддав телефон на продаж.
Ось таким інформаційний ранок понеділка, 20 лютого, побачили журналісти Радіо Свобода. В студії Ранкової Свободи були Ірина Гнатишин, Євген Солонина, Дмитро Бастанов і Юрій Матвійчук. Дякуємо за увагу, на все добре.
Ви слухали Ранкову Свободу, спільний проект Радіо Свобода та Радіо РФМ.